Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Juli 1970, Yellowstone nasjonalpark, langt ute I villmarken I Montana. Det var en varm og solfylt ettermiddag, og sollyset glinset I det klare vannet I Yellowstone River. Mannen som sto langs elvebredden hadde allerede fått flere fisk, da han kjente at det nappet I kroken igjen. Han forsøkte å hale inn fisken, men innså raskt at det ikke lot seg gjøre. Fiskeren vasset ut I elven og gjorde snart en grusom oppdagelse. Kroken hadde nemlig festet seg I et lik. Da sjokket hadde lagt seg, kjørte fiskeren til en gård som lå et stykke unna og ringte politiet. Da politiet ankom elven, var det ingen som trodde at det hadde skjedd noe kriminelt. De antok at dette var en drukningsulykke som ikke ville kreve alt for mye ressurser. Sammen med en gruppe frivillige løftet de den livløse kroppen ut av elven. Så snart liket var ute av vannet, ble det klart at de hadde undervurdert situasjonen. Liket hadde nemlig ikke noe hode. Politiet stengte av området og erklærte at dette nå var en aktiv drapsetterforskning. Åstedsgranskere ble hastet til elven og begynte å undersøke offeret. Det var liket av en mann som kun var iført en shorts. I tillegg til hodet var begge armene kappet av, og bena var amputert ved knærne. Kroppen og lårene hadde flere blodige merker fra et brutalt knivangrep, og det var skåret ut et stort T-formet hull I brystet hans. Det ble snart avslørt at hjertet hadde blitt fjernet. Etterforskerne innså at de hadde et problem. Uten hodet eller hendene ville det være nesten umulig å identifisere liket. Dette kunne forklare hvorfor disse kroppsdelene var kappet av, men det var ingen åpenbar grunn til å skjære ut hjertet og amputere bena. Det groteske funnet ledet til en rekke ulike teorier. Likevel var det en som skilte seg ut. Kunne dette være resultatet av et ritualistisk drap? Frykten for satanistiske grupper og kulter var ennå ikke så utbredt som det skulle bli på 80-tallet. Men Charles Manson og særlig drapet på Sharon Tate hadde introdusert verden for en ny type ondskap. Politiet fryktet nå at de kanskje sto overfor en ny psykotisk morder.
Liket ble undersøkt av eksperter I håp om å avsløre flere detaljer om offeret. Men uten hode, armer eller ben var det svært lite å gå etter. Politiet kunne heller ikke gi noen beskrivelser av offeret, annet enn at det var en mann av normal høyde og hvor han ble funnet. Det var også vanskelig å fastslå nøyaktig hvor offeret hadde blitt drept. Liket hadde blitt dumpet I vannet, men strømmen kunne ha drevet liket flere kilometer nedover elven. Etter omfattende søk I og langs veien ble hverken hodet eller de andre lemmene funnet. Etterforskerne var usikre på om de noensinne ville komme til bunns I denne saken. Men det skulle bare gå 2 dager før de gjorde et gjennombrudd. Det tikket nemlig inn en melding om 22 år gamle James Schlosser. Han hadde forsvunnet og hadde sist blitt observert da han kjørte mot Yellowstone nasjonalpark. Det var nå 3 dager siden noen hadde sett James I live. Han hadde ikke møtt opp på jobb, og ingen klarte å få tak I han. Etterforskerne kunne fremdeles ikke bekrefte at det var James som hadde blitt funnet I elven. Men beskrivelsene av høyde og vekt kunne stemme overens med liket. Politiet etterlyste dermed bilen hans I håp om at denne kunne lede til flere svar. Og politiet måtte ikke vente lenge. En snau time senere kolliderte nemlig James sin bil med en pickup på en landevei I California. Pickupen hadde bare overfladiske skader, men bilen til James var totalvraket. Det hadde vært to menn i bilen, men begge var i god behold. Ingen av dem passet riktig nok til beskrivelsen av James. Mannen i pickupen beskrev de to mennene som hippier. De hadde på seg slengbukser og militærjakker, og den ene hadde langt, lyst hår og skjegg. Pickup-sjåføren visste ikke hva han skulle forvente seg, men begge mennene fremsto som vennlige. De ble enige om å kjøre til nærmeste bensinstasjon for å melde inn ulykken. Men så snart de var fremme, hoppet de to mennene ut av bilen. De la på sprang, og snart så hadde de forsvunnet inn i en skog. Mannen i pickupen kunne likevel prise seg lykkelig. Da han ringte politiet, fikk han beskjed om at bilen han hadde kollidert med, allerede var etterlyst. Og de to mennene som han hadde støtt på, var nå mistenkt for drapet på James Schlosser. Politiet begynte å jakte på de to mennene. De visste hvilken retning de hadde løpt, og det skulle heller ikke ta lang tid før de ble stanset av en patruljebil. Det ble snart bekreftet at dette var mennene som hadde rømt fra bensinstasjonen. Begge ble arrestert på stedet. De to mennene ble fraktet til politistasjonen og brakt inn til avhør. En av dem kunne fortelle at han het Stanley Dean Baker. Han bekreftet hva som hadde skjedd og innrømmet at de hadde krasjet den stjålne bilen. Dette var riktignok kun begynnelsen på tilståelsen. Stanley fortalte nemlig etterforskerne at han hadde et problem. Han tok en liten pause, før han lente seg tilbake i stolen og fortsatte forklaringen. «Jeg er en kannibal», sa Stanley. Han begynte deretter å lete etter noe i jakkelommen. Stanley fisket ut et lite ben. Det hadde bare noen få kjøttbiter igjen på seg. Han forklarte at dette var fingeren til hans siste offer.
Stanley og hans kompanjong Harry Allen Strope ble nå mistenkt for drapet i Montana. Politiet var allerede rystet av de grusomme detaljene fra åstedet, men de hadde ikke engang vurdert at det var en kannibal som sto bak drapet. Stanley hevdet at han hadde blitt besatt av å spise menneskekjøtt allerede i tenårene. Det var spesifikt etter å ha mottatt elektrosjokkbehandling som 17-åring at han først ble bevisst på det. På det tidspunktet hadde Stanley vært innlagt på en psykiatrisk klinikk etter å ha opplevd et nervøst sammenbrudd. Det ble raskt åpenbart for politiet at Stanley ikke var frisk. Han kalte seg selv for Jesus, men hadde også med seg en utgave av den satanistiske Bibelen. Denne boken handler om djeveldyrkelse, og beskriver hvordan man kan utføre satanistiske ritualer. Dette forsterket frykten om at James var offer for et okkult drap. Politiet utelukket ikke at Stanley hadde vært ruset da han utførte drapet. Han hadde i hvert fall på seg en oppskrift på LSD, som kanskje hadde forsterket det som virket som sterke psykoser. Stanley fortalte at han kom fra Sheridan i Wyoming, og at han hadde haiket med Harry Allen Stope i over en måned. Stanley fortalte riktignok at han hadde drept eieren av den stjålne bilen på egen hånd. Stanley og Harry hadde delt seg opp før James Schlosser hadde plukket opp Stanley langs veien. James fortalte at han var på vei mot Yellowstone nasjonalpark, og at Stanley spurte om han kunne bli med. James tenkte det ville være hyggelig med selskap, og så ingen grunn til å avvise Stanley. Noen timer senere slo de opp et telt langs Yellowstone River. Det begynte allerede å bli sent, og James la seg snart for å sove. Stanley derimot hadde ingen planer om å legge seg. Han ventet til James hadde falt i dyp søvn før han fant frem en pistol. Stanley snek seg nærmere og passet på at han ikke lagde for mye lyd. Da han sto rett over James, hevet han pistolen og pekte den mot James sitt hode. Stanley tok et dypt åndedrag og fyrte av to skudd.
Stanley fant frem en stor kniv og begynte å skjære i den livløse kroppen. Han skar og hogget seg gjennom kjøtt, sener og ben. Og etter en liten stund hadde han delt opp James i seks deler. Deretter plantet Stanley kniven sin i brystet til James. Med all sin kraft dro han kniven opp og ned og deretter til siden. Dette etterlot en stor T-formet åpning. Stanley skar dermed ut hjertet av brystet til James før han spiste det rått. Etter at han hadde spist hjertet, kuttet Stanley av fingrene til James. Han forklarte at dette var for å ha noe å tygge på til senere. Da han var tilfredsstilt, dumpet Stanley overkroppen i elven. Han kastet også fra seg pistolen i vannet. Deretter satt han seg i bilen til James og kjørte av gårde. Stanley ble snart gjenforent med Harry, og sammen satte kursen mot California. Stanley insisterte på at Harry ikke hadde vært med på å drepe, partere eller å spise James. Etterforskerne fant snart leirplassen der James hadde blitt drept. Det var fremdeles blodflekker på bakken, og det ble også funnet en blodig jaktkniv. Politiet kunne snart bekrefte at dette var kniven som Stanley hadde brukt til å partere James. Det ble også funnet rester av ben, tenner, hud og også et øre. Helt siden liket ble oppdaget, hadde politiet mistenkt at det var et satanistisk aspekt ved drapet, og Stanley kunne nå bekrefte denne mistanken. Stanley fortalte nemlig at han var med i en satanistisk sekt som het The Four Peeve Movement. Stanley hevdet at han hadde blitt rekruttert av denne bevegelsen på et universitet i Wyoming, og Stanley innrømmet at han hadde sverget troskap til lederen av sekten. Han hevdet også at det ikke var første gang han drepte på vegne av The 4P Movement.
Men hvem eller hva var egentlig The 4P Movement? Ryktene hadde lenge gått om satanistisk kult som utførte menneskeofringer. Det ble sagt at denne kulten rekrutterte unge mennesker fra universiteter, primært i den vestre halvdelen av USA. Det eksisterer mange historier og enda flere konspirasjonsteorier om denne kulten. Mange vil hevde at 4P-bevegelsen aldri eksisterte, og at Stanley Baker led av alvorlige vrangforestillinger. Man er derfor nødt til å ta mye man leser med en god klype salt. Bevegelsen ble grunnlagt i California i 1967 og var en videreføring av andre sekter. Lederen av The 4P Movement var antakelig en rik forretningsmann som ønsket en egen hær av slaver som var villige til å drepe på kommando. Ryktene sa at medlemmene samlet seg i Santa Cruz-fjellene, og det var i nettopp dette området Stanley krasjet bilen han hadde stjålet fra James Schlosser. Fra begynnelsen av 1968 ble det funnet uvanlig mange hundekadaver i åsidene ved Santa Cruz. Hundene var sløyet og flådd og tilsynelatende tappet for blod. Det har blitt foreslått at disse kadaverne hadde blitt ofret under satanistiske ritualer. Her ble blodet som hadde blitt tappet fra hundene drukket av kultmedlemmene. Det ble også fortalt om seremonier der mennesker ble ofret på et alter dekorert med en drage. Disse seremoniene endte med at offerets hjerte ble skåret ut av brystet før det ble spist av kultmedlemmene. Stanley fortalte at ofrene som ble drept av The 4P stort sett var haikere og omstreifere. Dette var mennesker uten hjem eller familie, som sjeldent ville bli meldt savnet og aldri ville bli sporet opp. Da ritualene var over, ble levningene etter ofrene kremert for å fjerne bevisene etter menneskeofringene. Visstnok hadde kulten sitt eget krematorium som var bygget på et lasteplan. I 1969 delte kulten seg i to grupperinger. Den ene gruppen ville fokusere på orgier og kinky sex fremfor satanisme og okkulte ritualer. Men den andre gruppen ønsket å fortsette å ofre mennesker. Det har blitt hevdet at kulten hadde over 1000 medlemmer i USA innen 1979. 4P spredte seg til østkysten av USA, hvor det har blitt foreslått at en annen kjent seriemorder ble rekruttert. 4P hadde alltid en spesiell tilknytning til hunder, særlig schæfere og dobermanner som ble brukt under ritualene. Mellom 1976 og 1979 ble det funnet 85 hundekadavere i New York. Samtlige av disse var schæfere eller dobermanner, og flere av dem hadde blitt flådd og tappet for blod. David Berkowitz, som skulle bli kjent under navnet Son of Sam, var også besatt av disse hunderasene. Berkowitz drepte 6 mennesker mellom 1976 og 1977, og ble også koblet til 4P-kulten. Han hadde blant annet kjennskap til et drap som angivelig var utført av 4P i California. Berkowitz skal ha vært fascinert av både Charles Manson og kulter. I en bok om okkultisme og heksekunst hadde han markert flere avsnitt som omhandlet nettopp Manson og 4P. Berkowitz hadde også skrevet en kryptert beskjed på en av sidene. Han refererte her til Arliss Perry, en 19 år gammel jente som ble drept i en kirke ved universitetet i Stanford, California. «Jaktet, forfulgt og slaktet», skrev Berkowitz. etterfulgt av en oppdatering om å ta kontakt med sheriffen I Santa Clara for å spørre hva som skjedde med Arliss.
Drapet på Arliss Perry fant sted den 13. oktober 1974. Hun ble funnet naken I kirken. Benene hennes var spredt fra hverandre, og armene hennes var foldet over brystet. Et alterlys hadde blitt ført inn I kjønnsorganet hennes, og et annet lys var plassert mellom brystene hennes. Buksene hennes var brettet ved føttene I en slags diamantform. Arliss hadde blitt slått og kvalt og stukket med en ishakke bak øret. Det var ingen tegn til hverken kannibalisme eller at hun hadde blitt tappet for blod. Men etterforskerne fryktet likevel at dette var et ritualistisk drap. Dette grusomme drapet ble aldri oppklart. Charles Manson skal også ha vært tilknyttet 4P, og Manson skal ha blitt omtalt med samme tittel som lederen av sekten. Susan Atkins var en av Mansons aller mest trofaste følgere. Hun tok blant annet del I Tate LaBianca-drapene. Susan hevdet at Manson-familien ofte utførte satanistiske ritualer, og flere av disse gikk ut på å slakte og ofre hunder. De mange koblingene har ledet til teorier om at Charles Manson var lederen av 4P. Dette har riktignok blitt avvist av flere eksperter. David Berkowitz nevnte Frederick Cohen som et annet medlem av sekten. Cohen var en amerikansk nazisympatisør som I 1977 drepte 5 personer. Etter å ha kranglet med sjefen møtte Cohen opp på jobb og begynte å skyte vilt rundt seg. Da han ble omringet av politimenn, rettet Cohen pistolen mot sitt eget hode. 4P har blitt koblet til flere høyprofilerte drap, men politiet har aldri klart å bygge en sak mot sekten. Vitner har dødd under mystiske omstendigheter, eller tatt sine egne liv før de har fått mulighet til å snakke med politiet. Sekten bruker også kodenavn som gjør det vanskeligere å identifisere medlemmene. 4P også kjent under forskjellige navn I ulike deler av landet. I New York for eksempel sekten kjent under navnet The Children, mens en annen gruppering kaller seg The Black Cross. Visstnok fungerer The Black Cross som en slags drapsgruppe. De kvitter seg med avhoppere og dreper alle som truer med å avsløre sektens hemmeligheter. Likevel har ryktene om 4P spredt seg. I tillegg til satanistiske ritualer og offerdrap har gruppen blitt koblet til slaveri, barnepornografi og narkohandel.
Identiteten til lederen av 4P-kulten har aldri blitt avslørt, og de fleste avviser forslagene om konspirasjonsteorier eller ren gjetning. Men det har blitt foreslått at Roy Alexander Radin ledet New York-avdelingen. Radin var en teaterprodusent som flyttet til California I 1982. Han jobbet med filmen The Cotton Club da han I 1983 ble skutt 27 ganger I hodet. Liket hans ble etterlatt I Death Valley. Etter å ha blitt arrestert for drapet på James Schlosser avslørte Stanley Baker en rekke detaljer om 4P. Han fortalte blant annet om menneskeofringene som hadde blitt utført I Santa Ana-fjellene, sør for Los Angeles. Stanley viste også frem en rekke tatoveringer som han mente var knyttet til kulten. En av Stanleys tatoveringer var riktignok et hakekors. Stanley hadde allerede hintet om at James ikke var hans første offer, og han begynte snart å fortelle om drapet på Robert Salem I april 1970. Robert var en 40 år gammel lampedesigner fra San Francisco som trolig ble valgt ut på grunn av etternavnet sitt. Salem var som kjent et åsted for hekseprosessene på slutten av 1600-tallet. Robert Salem hadde blitt drept I et grusomt knivangrep. Han var blitt stukket 27 ganger, det venstre øret var kappet av, og hodet var nesten fraskilt fra kroppen. Stanley hevdet at dette drapet ble utført etter ordre fra lederen av 4P. Stanley kunne også fortelle at han brukte Roberts blod til å skrive ordene Zodiac og Satan Saves på veggene. Han mente at dette var for å skape panikk ved å henvise til Manson-drapene. Samtidig gjorde valget av ordet Zodiac at dette ble sett på som et forsøk på å kopiere Zodiac-morderen. Drapet på Robert Salem ble aldri oppklart. Stanley Dean Baker og Harry Allen Strope ble utlevert og stilt for retten I Montana. Selv om Stanley hadde tatt på seg skylden for drapet på James Schlosser, var mange overbevist om at Harry også hadde spilt en rolle. Det var mange hull i forklaringen deres, og Harry skal ha gått rundt med en av James sine fingre i jakkelommen sin. Stanley ble sendt til en psykiatrisk klinikk, hvor han ble vurdert av flere eksperter. Det var ikke noe åpenbart motiv for drapet. James var etter alt å dømme et helt tilfeldig offer som endte opp med å slippe en sadistisk morder inn i bilen sin. James Schlosser var altså bare på feil sted til feil tid. Bortsett fra et ønske om å spise James, forklarte aldri Stanley hvorfor han hadde partert liket. Stanley hevdet at han drepte på vegne av Four Pie, men det ble etter hvert åpenbart at han først og fremst hadde drept James fordi han hadde lyst. Stanley beskrev selv et intenst begjær for å drepe og konsumere menneskekjøtt. Både Stanley og Harry ble til slutt funnet skyldig i drapet på James Schlosser. Fra fengselet fortsatte Stanley å rekruttere andre innsatte på vegne av Four Pie. Det var likevel mange som trodde at han bare var gal. Når det var fullmåne, pleide han nemlig å ule mot månen som en ulv.
Sannsynligvis dro Stanley ut i villmarken for å drepe, og han ville trolig ha gjort det samme uansett hvem som stanset og slapp han inn i bilen. Kanskje var Stanley først og fremst ute etter penger. Han endte i alle fall opp med å rane James, som hadde med seg over $500 i kontanter. Uansett hva som var motivasjonen, så klarte ikke Stanley å motstå fristelsen. Stanley hevdet selv at han elsket smaken av menneskekjøtt, og dette var neppe første gang han spiste et menneske. Stanley valgte ut å skjære og spise James sitt hjerte, noe som igjen ledet til sammenligner med ritualistiske drap. Kanskje var det under en satanistisk seremoni at Stanley først opplevde kannibalisme. Med $500 i lommeboken var det åpenbart ikke bare sult som fikk Stanley til å spise James. Stanley kom med en rekke uttalelser under rettssaken som fikk mange til å reagere. Det ble etter hvert vanskelig å skille mellom sannhet og vrangforestillinger. Stanley sammenlignet seg med Jesus, men tok også på seg skylden for Jimi Hendrix' dødsfall. Han fortalte også at han hadde vurdert å drepe Harry Stroop. Men Stanley nektet å svare da han fikk spørsmål om drapet på Robert Salem. Harry Stroop satt i fengsel i 2 år, mens Stanley skulle sone i 16 år. Da Stanley slapp ut, returnerte han til Wyoming. Her levde han et rolig liv frem til sin død i 1994. Vi skriver Stanley Dean Baker inn i vår bok av syndere.
Moderne media.